Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Pie mikrofona jūs uzrunā Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Latvijā vasarā dienas allaž ir mainīgas, te karstums, te lietus līst, bet kopumā tomēr esam novērojuši, ka aizvadītās vasaras bijušas tveicīgas, un ja ceļojam pa citām Eiropas valstīm, šis vērojums tikai nostiprinās. Vienlaikus arī šajā karstumā ikvienam no mums nākas turpināt. Darba gaitas nereti tāpat ir jāstrādā birojos vai ārtelpās, jāpārvietojas ar transportu un jāveic citas darbības. Kurā brīdī gaisa temperatūra jau sāk nomākt mūsu spējas kaut ko darīt? Kā rīkoties un kā strādāt lielajā karstumā? Un varbūt ar laiku mēs lielajai tveicei spēsim pielāgoties. Vai tā būs? Par to plašāka saruna raidījuma otrajā pusstundā. Bet lielajā karstumā mums tāpat gribas arī ceļot, un tāpēc par ceļošanu sižets raidījuma iesākumā.
Zināmais nezināmajā.
Spānijas pilsētu Alicantes un Valensijas turisma nozares pārstāvji aicina steidzami rīkoties citus savus kolēģus Eiropas dienvidu reģionos un pagarināt turisma sezonas pavasara un rudens periodā. Prognozes liecina, ka aizvien biežāk būs karstas vasaras ar sausuma viļņiem, vētrām un mežu ugunsgrēkiem, kas jau tagad ietekmē turistu plūsmu uz iecienītām atpūtas vietām vasarā. Vairāk par vasaras atvaļinājuma galamērķiem dienvidu Eiropā saistībā ar temperatūras paaugstināšanos stāsta Vidzemes augstskolas asociētais profesors un vadošais pētnieks turisma jomā Andris Klepers.
Pagājušā gada vasara Vidusjūras reģiona valstīs bija karstākā kopš 1940. Gada. Gaisa temperatūra sasniedza plus 45 grādus pēc Celsija un Sardīnijā tie bija pat plus 48. Karstuma ietekmē palielinājās mežu ugunsgrēki un rezultātā izdega aptuveni 10% no Grieķijai piederošās Rodas salas. Tiek prognozēts, ka nākotnē aizvien biežāk minētajos reģionos būs šādas vasaras, un tāpēc turisma nozarei nāksies piemēroties klimata pārmaiņām. Vairāk ceļotāju uz iecienītajām Spānijas, Grieķijas un arī Turcijas pludmalēm brauks vēsākos gada laikos vai arī vasaras pavadīs Baltijas jūras piekrastē. Kādi jau ir un kādi būs nākotnē turisma scenāriji, par to attālināti ierakstītā sarunā es izvaicāju Vidzemes augstskolas asociēto profesoru un vadošo pētnieku turisma jomā Andri Kleperu.
Gaisa temperatūras maksimums tādā vasaras peltsezonā, kur daudzi brauc arī atpūsties uz Itāliju, 2021. Gadā Sicīlijā rekords bija 48,4 grādi pēc Celsija. No, tas nozīmē, ka no tā galvenā lieta, kas saistās ar karstumu no turismu viedokļa, tad tas ir tāds termālā komforta zudums, tā viņa sauc. Mēs labprāt neejam uz ielas no tajā karstajā dienas vidū, pludmalēs tā temperatūra ir nepanesama, no, tad pārāk lieli kontrasti, kur ir kondicionieris, kur viņa nav. No, tas termālā komforta zudums. Cita lieta, kas nāk līdz ar klimata pārmaiņām, tas ir pludmaļu zudums. No, galvenie ir divi tādi faktori, un tas viss arī tādā dažu desmit gažu pētījumā uz priekšu par to, kāds ir prognoze, ka gan ar šo te postošo vētru spēku viļņu darbības rezultātā, gan arī ceļoties okeāna līmenim, pētnieki Baleāru salās bija noskaidrojuši, ka no tiem vairākiem simtiem pludmales no tādu mazo teritoriju, kas viņiem ir, no tur līdz gadsimta beigām sliktākajā scenārijā 80% pludmaļu vairs nebūs. Līdzīgi ir citās vietās, katrā mazliet varbūt savas tās tendences, bet no, tas ir tāds fakts droši vien, ar ko ir jārēķinās. Tas, kas varbūt nāk līdzi, ne jau tikai turistiem klājas grūti, ka Vidusjūras reģions kļūst arī nepiemērots, piemēram, dažādām lauksaimniecības kultūrām. Un līdz ar to arī vasaras laikā kaut vai konkurence uz ūdeni, ko vajag gan turistiem, gan lauksaimniecībā, nu viņi arī pieaug. Un arī ar to jārēķinās. Ūdens ierobežojumi var būt pagājušā vasara īpaši izcēlās ar šiem tiem mežu ugunsgrēkiem un mežu ugunsgrēku risks. Arī ir ticis pētīts 2020. 24. gada, tagad pāris mēnešus atpakaļ, ir publicēts Zviedru, Norvēģi un vairāk vidusjūras universitāšu kopīgs pētījums, un tur arī noskaidrots, ka tie riski, meža ugunsgrēku riski, tā iespējamība nākotnē tikai palielināsies, ka tās ir kā sekas šiem te izteiktajiem sausuma karstuma viļņiem. 2023. gada jūlija beigas, kad vairākas nedēļas plosījās šie ugunsgrēki, 40 dzīvības tas prasīja, nu, ne visi no tiem, protams, turisti, ne tādā uzskaitē mēs šeit, bet skaidrs, ka nu, tas ir būtiski, un tie gala mēķi, kas tika skarti no ugunsgrēku, bija gan Rodas sala, gan Korfu sala, Evijas sala, nu, tādas vairākas ļoti populāras vietas, kur cilvēki mēs doties.
Kā stāstā Andris Klepers, tad jau pirms pāris gadiem tika aptaujāti britu turisti, kas sākotnēji bija iecienījuši vidusjūras valstis kā vasaras atpūtas vietas, un Spānija un Itālija vairs nebija prioritāte britu atpūtniekiem, tieši tā iemesla dēļ, ka vasaras mēnešos tur ir pārlieku karsts. Lai veicinātu turismu uz iecienītajiem galamērķiem, ir plānots organizēt muzeju apmeklējumus vēsākās diennakts stundās, kā arī nodrošināt iespēju vairāk uzturēties telpās ar gaisa kondicionētājiem. Savukārt paši ceļotāji, iespējams, nākotnē aizvien vairāk dos priekšroku vasaras atpūtai vēsākos Eiropas reģionos.
Jā, nu tā ilgtermiņa tendence ir tāda, ka klimata pārmaiņu radītie apdraudējumi visvairāk ietekmēs tieši vidusjūras reģiona pievilcību kopumā, gan rietumu pusē Spānija, Portugāla, gan austrumos, kur Grieķija, Turcija, arī Adrijas jūras piekrasta. Un tas ir saistīts gan ar to karstumu stresa pieaugumu, gan pludmaļu samazināšanos. Un šobrīd tāds visu to pētījumu kopums, kas ir nu, pēdējo divu gadu laikā tapuši, tur ir tāds viens brīdinājums. Steidzamības kārtā pielāgoties klimata pārmaiņu apstākļiem, lai nozare nezaudē nu, tik daudz, cik viņi varētu zaudēt, ja neko nedarīs. Ka šobrīd jau pamazām tās pārmaiņas notiek arī cilvēku prātos un lēmumos. Un viena no tiem ieteikumiem ir maksimāli nu, mēģināt dažādot to piedāvājumu, lai nav tikai tas izplatītais pludmaļu turisms, bet otrs, ka iet daudz vairāk pavasara un rudens virzienā, ka mēģināt to peldsezonu pavēl garāku. Un pirms nedēļas piedalījos Baltijas jūras turismu fórumā, kur par klimatu arī tika diskutēts. Nu, tur vairākas tādas nozares asociācijas, kas strādā turismā viesmīlībā, nu, viņi jūt, ka nāk viņu laiks, ka Zviedrija, Norvēģija, arī Baltijas valsts, mūsu klimats būs piemērotāks. Un jau tagad var redzēt arī, ka septembrī, piemēram, tie dati, kas man ir no piekrastes pētījumiem par Baltijas jūru, nu, mums to pludmalē optimālo dienu skaits septembrī pieaug. Un diemžēl traucē tā saucamā institucionālā sezonalitāte, ka 1. septembris bērniem jāiet uz skolu, viss atpūta tā kā ar nazi beidzās, un tad nu, tie vācieši vai daži ārzemnieki, kas ceļo ar kemperiem septembrī, nu tad viņiem liekas viss tik tukšs, pasakains, brīnišķīgi var ceļot. Tā kā tam ir savi plusi, ja prot arī pielāgoties tas ceļotājs un nu, pat arī statistikas pārvalde nopublicēja par pagājušo gadu tādus aktuālākos datus, kur tad latvieši ceļo un jā, izņemot tās Baltijas valsts, kur mēs braucam visvairāk pie kaimiņiem Lietuva un Igaunija, tad tam seko Turcija 7% pagājušajā gadā no Latvijas ceļotājiem turistiem, kas nakšņoja, aizlidoja uz Turciju, pēc tam ir Vācija, Itālija, Spānija. Varbūt tas, kas ir pamainījies, ka mēs ceļojam mazliet īsāk, bet biežāk. To daļai ietekmē arī šīs te līdzsabiedrības. Mēģinam noķert pēdējā brīža cenas. Un nākamais aiz tāda pludmaļa atpūtas turismu, nu, tās ir Eiropas pilsētas, uz kurām visbiežāk dodās arī šajos brīvdienu lidojumos. Protams, ka pilsētas jau tas skar līdzīgi, bet varbūt ne tik ļoti kā to pludmales turismu, jo tur tiešām tas karstums stress var būt ļoti konkurējošs uz to laiku. Nu, pilsētā tās iespējas būt kaut kur prom no karstās saules iedarbības vienmēr ir nu, lielāka daudzveidība. Nu, tad paliek tās alternatīvas, ko mēs paši izvēlamies.
Vai jūs piekrītat tādai prognozē, ka varētu tad mainīties tie atvaļinājuma laiki, ja tradicionāli tā ir vasara, ka tad cilvēki ies atvaļinājumos, nezinu, aprīlī, maijā vai septembrī, oktobrī?
Mēs esam maza valsts, Vācija, kā federāla valsts, to dara jau diezgan sen, un to arī turismā sauc ir divu veidu sezonalitāte, ir klimata sezonalitāte un tā saucamā institucionālā. Un institucionālā nozīmē, nu, kad ir tie tradicionālie vai noteikti atvaļinājumi laiki. Un lielā mērā, nu, tas, kas Latvijā to ietekmē, tās ir skolēnu brīvdienas. Un, ja mums ir tas trīs mēnešu vasaras laiks, tad kaut kas ir kopīgi jāpasāk kaut kādā brīdī. Tas ceļojums droši vien ir kā viena no loģiskām atslēgām, nu, ko cilvēki, kas var atļauties tālāk ceļot, ko viņi dara. Nu, tas, kas vasarā ir apstarīgi, ka tie ceļojumi nav tik tāli un tik eksotiski. Nu, bieži vien tieši tumšajā periodā tad vairāk tie, kas var atļauties, dodās uz tālākām eksotiskām valstīm no Latvijas ceļotā un pirmā vietā varbūt ir Taizeme. Bet tas, ka sadalīsies šis atvaļinājums un ne jau visām mājsaimniecībām Latvijā ir darīšana ar bērniem un skolēnu brīvlaiku, protams, ka tas varētu būt viens no risinājumiem un tad, nu, arī šo te darba laiku pielāgot, ka var strādāt to, ko jau šobrīd daļa dara, nu, var sākt arī 5 un 6 no rīta strādāt un, nu, tādu garo siestu turpināt pēc tam. Tās ir mūsu paši visas šīs te pielāgošanās, bet ceļošana nav atrauta no tā ikdienas ritma, ja mēs to karstumu jūtam ikdienā, tad tas ietekmē arī mūsu lēmumu pieņemšanu. To jau var redzēt arī pēc karstajām dienām, kad vietējie iedzīvotāji skrien uz jūru. Nu, tad, kad sakrīt brīvdiena plus 20, nav lietas, nav stipra vēja, tad pēkšņi visiem vajag. Un jā, nu, mums kā no ziemeļiem nākušiem, man liekas, ka mums tas rudens periods arī ir pat ļoti atbilstošs. Tad, kad citi tur vairs nepeldās, mums tas ūdens salīdzinot ar Baltijas jūras temperatūru ir absolūti brīnišķīgs vēl septembrī, oktobrī. Pilnīgi mierīgi to var darīt. Un parasti jau tas arī nav tas ilgākais laiks. Cilvēkiem patīk droši vien vairāk pasīvi pagulēt tajā pludmalē un pat tā peldēšanās ir tikai neliela daļa no visas tās atpūtas. Tas, kas turismā kopumā notiek, ka ļoti dažādojās arī, nu, vispār tāda ceļošana un motīva, ko mēs tajā daram, un pamazām, nu, tas iestrādātais kūrortu modelis ar, nu, tādu saule, jūras, smiltis, tikai tādu vienkāršot pasīvu atpūtu. Nu, viņš jau projām ir masveidīgs, pati nozare viņu arī mēģina, nu, turpināt un veicināt, bet daudzveidīgāks paliek tas ceļotājs arī savās izvēlēs, un es domāju, ka ar laiku arī, nu, šī pludmaļa lieta viņa nebūs, nu, kā tāda vienīgā un centrālākā. Kultūras turisms ir līdzvērtīgi populārs citā laikā vairāk varbūt nekā tajā tradicionālajā pludmaļa atpūtas laikā.
Kā teica Vidzemes augstskolas asociētais profesors Andris Klepers, tad jārēķinās ar to, ka nākotnē mēs runāsim par klimata bēgļiem, un tie vairs nebūs tikai tūristi, jo ja ne šajā, tad nākamajā paaudzē šobrīd populārie Eiropas dienvidu reģioni vairs nebūs apdzīvojami karstuma, ūdens trūkuma un vētru dēļ, un cilvēki būs spiesti pārcelties uz vēsāka klimata vietām.
Vai un kā karstums skars turistu plūsmu Vidusjūras reģionā, to sarunā ar Andri Kleperu noskaidroja Zane Lāce Baltalksne. Bet kā karstums jau šobrīd skar un vēl vairāk skars mūsu iespējas strādāt un vispār dzīvot, to noskaidrosim raidījuma turpmākajās minūtēs.
Zināmais nezināmajā.
Lai arī pagaidām šis gads Latvijai vēl ir bijis saudzējošs, Tveice gadu no gada pārņem pasauli un vidējās gada temperatūras nepielūdzami pieaug. Cilvēks un karstums nav laba kombinācija, jo mūsu spējas pielāgoties un dzesēties ir visai ierobežotas. Cik karsts ir par karstu, lai veiktu savas ikdienas darbības? Uz sarunu par šiem jautājumiem mūsu studijā šodien ciemos Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanaciņš. Labdien!
Labdien!
Mēs, Vanadziņa kungs, ik pa laikam aicinām pie mums raidījumā par to, ko nozīmē vispār veselīga vide, veselīgi dzīves un darba apstākļi, un skaidrs, ka ir lietas, ko mēs arī paši varam ietekmēt, nu, piemēram, gaisa kvalitāte vai pareiza darba vides iekopšana, bet ir droši vien parādības, kas ir ārpus mūsu ietekmes, tie ir laikapstākļi. Vispār vai karstums ir tas ļaunākais, kas var ar darbiniekiem notikt mūsdienu pasaulē?
Tas noteikti ir viens no faktoriem, viena no lietām, kas kļūs ar vien vairāk izplatīta, arī mūsu platumgrādos un nešaubīgi, protams, pie karstuma drusku var pierast, bet nu, ir kaut kādas robežas, pie tam par nelaim katrām mazliet atšķirīgas vai pietiekam atšķirīgas, kad tiešām karsts ir par karstu, un tad faktiski tās sekas veselībai var būt diezgan straujas un reizēm arī nepārāk patīkamas un reizēm arī letāls, tā skaitā. Par karstumu cilvēki ļoti dažādi domā, un vairumā gadījumu, kad latvieši saka, vai cik forši, ka būs silts un karsts un man patīk, tad viņi tā sev vizualizē pie baseina ar kājām ūdenī ēnā un ar augstu dzērienu rokā, un tas, protams, ir viens stāsts, otrs stāsts ir tādā karstumā strādāt. Un tad tas, protams, ir ārkārtīgi prasoši organismam, jo nu, pirmā lieta, ko mēs darām, nu, mēs mēģinām atdzesēties, jo mums tā iekšā temperatūra, nu, viņa ir jāuztur tādu, kāda viņa ir tie 36,6, nu, tur ar niansēm, protams, kā kurā ķermeņa zonā, bet nu plus mīnus. Un tajā temperatūrā mēs nu, tā iekšēji funkcionējam. Un ķermenis, protams, mēģina mūs dzesēt, un to veidu jau nav ļoti daudz. Un viens veids ir noģērbties plikam, lai nav nekādu kavējošu lietu, kas traucē atdzist. Un otrs veids ir svīst. Un tā svīšana atkal šeit tāds vidējais latvietis īsti neaptver. Man šķiet, es atvainojosies kādu aizvainoju, bet nu, tā vairumā gadījuma ir. Cik īstenībā daudz mēs varam izsvīst tajā pašā stundā vai pusotrā vai divās, kas, teiksim, ir tāds viens normāls darba cēliens. Un tur var nepietikt ar 100 ml kaut ko drusku padzerties, jo runa varbūt ir par puslitru, litru un pat arī pusotru vai diviem litriem stundā vai divās. Un tas faktiski mūsu to ķermeņa iekšējo vidi ļoti būtiski izmaina. Jā, tā skaitā mēs arī zaudējam elektrolītus, svistot, jo svieda ir tātad, kā visi zina, ir sāļi. Nu, un tad, protams, ķermenis ir ārkārtīgi izturīgs un tās rezerves ir pietiekami lielas, bet viņas vienā brīdī var beigties. Un tad, protams, ir nu, tās sekas, kas ir pārkaršana, saules duriens, kā mēs viņus tautā dēvējam. Jā, tas ir tas varbūt tās sākuma fāzes, bet tie ļaunākie scenārija, protams, ir tas, ko mēs esam par abdomiolīzi, jā, nu, teiksim, šī te muskuļu nekroze sadalīšanās, nieru maspēja, aknu maspēja, un tas ir tas dēļ, kā cilvēks, nu, faktiski reāli arī Latvijā var vienkārši ņemt un nomirt. Un pie tam mēs arī zinām tādus slavenākus gadījumus ar dažiem skrējējiem, amatieriem un tamlīdzīgi, kas tiešām beidzās ar slodzi karstumā, var tiešām beigties ar sekām, kuras atstāja ietekmi uz visu atlikušo dzīvi, ja cilvēks izdzīvo. Tas nav joks, tas nav pārspīlējums, tas diemžēl notiek, ja, un arī, teiksim, mūsu militāru personām ir šāda veida pieredze, kad, nu, teiksim, laikā nepadzerās vai neaprēķina to savu izturības līmeni, ja, un tas tiešām beidzās ar slimnīcu, reanimāciju, un bieži vien, diemžēl, arī tur vairs īsti palīdzēt nevar, jo akūta nieru, akūta aknu mazspēja ir ļoti, ļoti, nu, tiešām ļoti bīstams stāvoklis. Mm. Es varbūt pa daudz baidu, bet es tiešām tikai saku, kā ir. Tas nav pārspīlēts.
Jūs pirmīt minējāt, nu, viens variants, ja ir milzīgs karstums, ja? Noģērbties plikam vai tā noģērbšanās plikam īsti līdz galam pasargās, nu, jūs svīšanas iespējas ir ierobežotas.
Jā, tieši tā mēs varam izsvīst tikai tik, cik mēs varam. Kas ir tas primārais veids, kā mēs zaudējam siltumu. Un otra lieta, protams, tā, ja mēs runājam par darbi, kas ir mūsu šodienas primārais fokus, nevis tā zvilniešana pie baseina, tad jāatcerās, ka tā noģepšanās pie visām plikām nozīmē, nu, tas karstums bieži vien saistīts arī ar tiešiem saules stariem, kas nozīmē, ka klāt ir dermatologi, kur zvana lielo zvanu par melanomu un par citiem ādas vēžiem, un acu ārsti, kur runā par acu dažādām kaitēm, kataraktu tai skaitā, kas ir ultravioletā starojuma ietekmē. Plus vēl arī visi tie darba vidas apstākļi, kaut ko var nobrāst, kaut ko var apdedzināt, kaut kas var uzkrist virsū, līdz ar to ir kaut kam kājās jābūt, kaut kam ir rokās jābūt, kaut kam ir mugurā jābūt. Ja? Līdz ar to darba vidē mēs tādu pilnīgi pliki, godīgi sakot, nedrīkstam būt, ja? Ja mums ir jāpasargā arī ķermenis no visām citām problēmām.
Tāpat darba vides arī noteikti tās prasības par tērpu un tā tālāk.
Jā, jo tās prasības jau ir noteikts dēļ tā, ka mums ir jābūt redzamiem, mums ir jābūt pasargātai ādai, mums ir jābūt ķiverēm, ja tas ir nepieciešams, mums ir jābūt apaviem, cimdiem, vēl kaut kam iespējams. Ja? Un tas viss, protams, kopā. To atzišanas iespēja vēl samazina. Ja, un tiešām stundu, divas, trīs, nu tiešām netrenētam organismam, kam ir varbūt lielāka jūtība vai kāda kroniska kaita fonā, nu tas īstenībā var būt pietiekoši. Un es nepārspīlēju.
Lūk, jūs jau skārāt šo fizioloģisko pusi, un mēs uz mazu mirklī paklausīsimies arī, ko par visu šo anatomiju un fizioloģiju un karstumu ietekmi uz mūsu organismu stāsta profesore Līga Plakanē mūsu raidījuma arhīva materiālā, un pēc tam sarunu turpinām.
Būtiskākie, kuriem ir šī ļoti stabilā temperatūra, protams, ir nervu sistēma, galvas un muguras smadzenes, sirds, aknas, nieres, tie audi, kuri ir ļoti, ļoti jutīgas temperatūras maiņā. Un tā stabilā temperatūra ir 37,8 grādi. Tā nav tā, kur mēs padusē, teiksim, mērot pēc vecā stila vai mērot kaut kur te uz pieres deniņa artērijā nosakam. Tātad tā ir tā, ko mēs salīdzinam, izmainās vai neizmainās. Bet iekšējās vidas temperatūra ir daudz augstāka. Un, piemēram, ādā apvalka temperatūra, tā var būt ļoti krasi mainīga, tā var būt robežās no 20 līdz 40 grādiem. Jā, un tas ir tas interesantais, ka ir tiešām tā vērtība, kas ir normāla, un kas tad ir normāla? Normāla, lai labi justos audi, šūnas varētu funkcionēt, lai varētu veiksmīgi notikt vielu maiņas reakcijas, un no šūnu, teiksim, veidojošiem ķīmiskajiem elementiem visvairāk, visjutīgākās ir obaltumvielas, jo obaltumvielu struktūra ir tāda pakāpi veida struktūra, un tad mēs sakam, ka šīs obaltumvielas var izjaukt savu struktūru, ja denaturēties pat neatgriezeniski, kas tiešām var notikt lielā karstumā, vai tas ir pārkarstot vides karstuma dēļ, vai kombinācijā ar fizisku slodzi, vai saslimšanas dēļ, ja ir augsta temperatūra, kāpēc tad ir jālieto temperatūras pazeminoši līdzekļi, jo tas ir ļoti bīstam šīm obaltumvielām un no audiem tieši visvairāk smadzenēm un aknašūnām.
Nu, lūk, vēl viens apliecinājums tam, ka...
Joki mazi,
un kā mēs te iepriekš mazliet it kā ar humoru tam piegājām, jā, tā izģerbšanās plikam tiešām neko nepalīdzēs, jo karstums skar organismu jau dziļākos līmeņos, runa ir par olbaltumvielu izjaukšanu, kas galu galā veido mūsu organismu. Līga Plakane šajā 2021. gada raidījumā minēja arī to, ka pārkaršana vispār ir bīstamāka cilvēka veselībai nekā īslaicīga uzturēšanās augstumā, tātad atdzišana. Vai tā ir tiesa, ka nodrošināt tādus puslīdz labus darba apstākļus mīnus, nu piemēram, 25 grādu salā ir vieglāk nekā plus 40 grādu karstumā?
Nu, profesori ļoti labi tiešām pateica to ķermeņu galveno problēmu, ka jānotur tā iekšējā homeostāze, tātad gan temperatūra, gan arī elektrolītu balanss, lai tas viss funkcionētu. Ja? Bet par to karstumu un augstumu runājot, tur tomēr ir viena nianse, kuras tikai daļēji piekristu, jo kur ir tā problēma tajā karstumā, ja tie paši 40 grādi, nu, vairums cilvēku tomēr, nu, teiksim, pusstundu, stundu, pusotru, visticamāk, nu, viņš spētu adaptēties un spētu, nu, tomēr tikt galā, un tas ķermenis tā neciest ilgtermiņā. Ar to augstumu ir tā problēma, ka pie viņa, protams, nevar pierast. Nu, tā pierašana ir daudz grūtāka, bet kur ir problēma? Problēma tā, ka tie mīnus 25 grādi var radīt lokālu audu apsaldējumus. Un tie gan notiek īstenībā, nu, pat varbūt 30, 60, 90 sekundžu laikā, ja teiksim, nu, ja tie 25 grādi un vēl ir vējš, tu pieteik tiešām ar mazām minūtēm, lai būtu tāds, nu, pietiekami jau dziļš un pamatīgs audu bojājums. Un tos gan mēs, nu, nekādā veidā nevaram ietekmēt, un tie, protams, ir, ja arī viņi nav letāli, tad viņi ir ārkārtīgi, nu, tādi nepatīkami sāpīgi, grūti dzīstoši, ja, un tur, protams, visi ir redzējuši filmus par alpinistiem ar nosaldātiem pirkstu galiem un kaut ko tamlīdzīgi, ja. Līdz ar to es teiktu tā, ka abi tie ekstrēmi ir bīstami, un profesori lieliski ieskatzēja to, ka tam ķermenim silts vai augsts, līsts vai snieg, tā iekšējā temperatūrā ir jābūt, nu, praktiski konstantai, tātad gan temperatūrai, gan arī tam elektrolītu balansam, ja, ir jābūt ārkārtīgi precīzam. Ja, un karstumā tā viena lieta, ko mēs jau pieminējam, tā svīšana, mēs zaudējam arī elektrolītus. Ja, tad, nu, tad visu tos magnījus un kalcijus un nātrijus, kālijus un visu.
Sāļus, jā.
Sāļus, jā, un daļa no viņiem ir ārprātīgi būtiski tajiem nervaudiem, ko profesori pieminēja, nervu impulsu pārvadēja. Un ja mums sirds muskulī, teiksim, nervu impulsu nevar tikt pārvadīts, tāpēc, ka trūkst kālijas vai kāds cits elements, nu tad klausītājiem droši vien uzreiz ir skaidrs, ka labi tas nav. Ja esties sirds vienkārši apstājās vai sākās krampi kaut kur periferijā vai kādā citā ķermeņa daļā, un tad ir problēma, ja, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un par tiem elektrolītiem runāt, varbūt te ir īstais brīdis arī to pateikt, kāpēc es par viņiem ieciklējos. Šajā brīdī ir tas, ka tā viena mūsu biežāk ļoti ir tā, ka mēs dzeram ūdeni. Un ūdeni var dzert no stundu, pusotru, divas. Bet, ja tu svīsti ilgāk, ja tu strādā profesionāli tajā karstajā vidē, tad faktiski ir jādzer minerāla ūdens ar pievienotiem sāļiem. Un tas ir tas, ko mēs arī, nu mums visi dietologi ir, protams, skandina rītā un vakarā un pa dienu. Jādzer ūdens, parasti krāna ūdens, viss kārtībā, viss labi. Un tas ir pareizi, ja nav šī milzīgā papildu svīšana un fizisks darbs. Jo tad ir jādzer minerāla ūdens ar sāļiem. Un to daudzi, nu, diemžēl, aizmirst. Un otra problēma, ka to jau arī ir gana grūti nopirkt īstenībā. Ja, tas arī ir ļoti tāda praktiska problēma. Pasūtām tur uz ceļu būvas vai uz būvniecības vai uz kaut kādu kokapstrādes vai lauksaimniecības objektu dzeramu ūdeni un visi jauki. Bet tas ir tiešām, nu, kā saka, pliks ūdens. Mm-hmm. Jā, sāļi tur ir ārkārtīgi maz. Jā.
Tad īstenībā jādomā par kādiem speciāliem kā droši vien, teikšu tā, pulverīšiem,
ja, kā mēs pieaucam. Jā, bet tā kā tam ir jābūt tajā zemapziņā un apziņā, ka tas ir jāizdara. Ja mēs, teiksim, stundu, pusotru, divas vairāk strādājam, tad tur ir jābūt kaut kam klāt, tas nav tikai pliks ūdens. Nu, pliks ir briesmīgs vārds ūdeniem, jā, bet mēs ne tā mēs droši vien varam lietot tādu terminu.
Tātad varam secināt, ka ne pārāk liels karstums, ne arī pārāk liels augstums mums par labu nenāk. Es vienīgi iedomājos, piemēram, ja ir tie mīnusa grādi, tad varbūt mēs tās grādu sekas uz savu organismu izjūtam ātrāk un tad rīkojamies. Nu, proti, apsaldējums būs ātrāk,
jā,
vai ne?
Tas, ko es mēģināju pateikt, pietiekam minūti vai divām.
Jā, savukārt tā pārkaršana, tur varbūt tās sekas būs bīstamākas, jo tas efekts iestājas ilgākā laika posmā.
Jā, un tas ir ārkārtīgi precīzi, ko jūs sakiet, jo tā tiešām ir tā karstuma viena problēma, un ar to dzeršanu tajā karstajā laikā tā problēma, ka cilvēki dzer tad, kad sāk slāpt. Un tas ir kā reize apmēram stundu par vēlu. Jā, būtībā ir jādzer reiz 15, reiz 20 minūtēs, nu, atbilstoši daudzums, bet jādzer faktiski ilgi vēl pirms mums ir slāpi sajūta vai savas mūti, jo tad jau ir par vēlu. Un, protams, ka es tur precīzi neņemos pateikt, jo tas arī ir drusku individuāli, bet tiešām pietiek zaudēt to procentu divus no ķermeņa masas, jā, un faktiski mums jau sākās šīs te fizioloģiskās izmaiņas. Un liekas, nu, procents, nu, kas tas tur štrunc ir, bet procents būtībā nozīmē ko? Nozīmē tad pieaudzis tāds vidējais latviešu vīrietis, kas ēd karbonādu un kartupeļus, nu, sver ap to centneru, būsim reāli, jā, 100 kilogramiem. Un procents, ops, izrādās ir 1 litrs, un to 1 litru viņš tajā stundā var izsvīst vispār pat apkārt nepaskatoties, nepamanot, ka viņš izsvīdis 1 litru. Jā, īpaši vēl ir vējiņš, svieda nožūst, mēs neko nejūtam, viss ir baigi jauki. Īstenībā viņam jau litri ir jāizdzer tajā stundā, jā, un to tad viņš pēc 3 stundām sāk domāt, nu, beidzot jāpadzerās. Un tad jau ir 2-3% no ķermeņa masas, un tad faktiski jau sākās, nu, iespējams jau potenciāli bīstamas izmaiņas, kuras tad tiešām, nu, apturēt, nobremzēt ir daudz, daudz grūtāk nekā augstumā sasildīties.
Jā, mēs jau sākām runāt, un arī profesori atsaucās uz karstumu ietekmi uz dažādiem orgāniem. Viņi skaidroja, ka nervu sistēma, aknas, nieras visvairāk jūt to, ka mēs nespējam dzesēties. Arī minējāt, ka, nu, no karstuma pilnīgi sirds var apstāties. Ja mēs runātu par nervu sistēmu, aknām, nierēm, kā tas karstums atsauktos uz šo orgānu darbību darba dzīvē? Kā mēs to izjustu? Labi, sirds cilvēkam vienkārši apstājas, bet smadzenes, nieras, aknas?
Nu, faktiski, tur, laikam, ir samērā vienkārši, jo tie pirmie simptomi, viņi, faktiski, protams, viņi tādi lienoši un neizteiksmīgi, ja? Bet būtībā, nu, tāda vājuma sajūta, dezorientācija, atmiņas zuduma traucējumi, nespēja koncentrēties, tie visi ir pirmie klasiskie simptomi tam, kad cieši centrālā nervu sistēma, nu, pamatā tā ir tā, nu, galvas smadzeņa un muguras smadzeņa darbība. Un viņi ir ļoti tādi neizteiksmīgi un varētu būt cilvēks nesajuši noguruši, tāpēc man tik kaut kāds vājuma brīdis, bet tie faktiski ir tie simptomi, kas sākās. Ar aknām un nierēm, protams, tur tas mehānisms ir drusku savādāks, viņām pirmkārt ir grūtāk strādāt, ja tā iekšējā temperatūra ir par augsta, tas ir viens, bet otra lieta ir tā, ka tajā karstumā vienā brīdī faktiski arī tās muskuļu šūnas sāk uzdot, un viņas, nu, vienkārši viņas mirst. Ir šūnu nekrozi, šūnu boļājai, un kas tad notiek tālāk tas, ka faktiski visi tie šūnu miršanas produkti, tā šūna, viņa, nu, nav jau tā, ka mēs viņu kaut kā izmetam ārā, ja, viņi mums ir ķermenī, līdz ar to viņi cirkulē, un aknas un nieres ir tie divi orgāni, kurām ar šādām lietām ir jātiek galā, jo šūnas jau mirst normāli visu laiku. Un tad pēkšņi ir tas, nu, tā aknē ir, teiksim, tā jau grūti, jau ir pa karstu, ja, un vēl kaut kas, un vēl ūdens pa mazu un asins pa biezu. Un pēkšņi vēl ir nenormālā daudzumā šie šūnu sarbušanas produkti, un skaidrs, ka tas rezultāts ir vienkārši šī aknu mazspēja. Nu, visstīvi, aknām ir vienkārši par daudz, viņas netiek galā tajā brīdī. Un tas ir tas, ko faktiski ir ārkārtīgi grūti apturēt. Tad vairs tu nevari padzerties 3 litrus un domāt, ka viss būs kārtībā. Nu, nē, diemžēl nē. Jā, jo tas vilciens jau, nu, tādā tautas valdā runāt, jau brauc projām vai ir jau ap stūri. Jā. Un tad ir slikti.
Par vilcieniem, kas brauc, ir ap stūri un aizbrauc garām, tikai citā pārnestā nozīmē minējāt, un tagad, ja parunājam par to tiešā izteiksmē, Darba vide nozīmē, protams, ne tikai pašus cilvēkus, bet arī iekārtas. Mēs varam iedomāties, ko nozīmē automašīna, kurai karstuma dēļ sāk parādīties grūtības dzēsēt motoru, tad arī pārējā infrastruktūra cieš, ceļu segums burtiski kūst, elektrotīklos varbūt mazākas jaudas. Jā, dzelzceļa satiksme arī var būt kavēta, jā, to mēs jā, arī Latvijā.
Vilcieniem ir gan pa karstu, gan pa augstu.
Tad karsta pa augstu, to mēs zinām arī no Latvijas pieredzes. Par šiem cilvēkiem, kas vispār apkalpo elektrotīklus, būvē, labo ceļus, ēkas, šīs karstās vietas, tas ir vēl papildu riska faktors, kur vēl vairāk ir jāpiedomā.
Oi, nu noteikti, jā, jo ir tiešām klasiskās profesijas, un jūs gan līdz visus pieminējāt, varbūt vēl lauksaimnieks var pieminēt, jā, jo tur tā problēma, protams, ir vēl lielāka, jo pirmkārt ļoti bieži tu nevar to darba laiku izvēlēties, bet tev ir jāiet, tad, kad ir tas bojājums, nu, ja mēs runājam par tiem pašiem elektrotīkliem vai dzelzceļa satiksmi vai ceļa satiksmi, tā ir viena lieta, un otra lieta, tas karstums, nu, mums tas pamatavots ir saule, jā. Bet ja mēs esam, teiksim, tūmā karstai iekārtai, kas ir, teiksim, 100 vai 150 vai 200 grādu uzkarsus vai ceļu virsmai, uz kuras var būt, teiksim, 80-90 grādi pilnīgi mierīgi tajā brīdī, tad mums tā karstums lodes faktiski ir dubultā vai pat, teiksim, trīskārš, ja, jo mums ir gan no augšas, gan no apakšas. Ja, un tad, protams, tā svišana un visi šie procesi, kurus jau mēs te pieminējām no visām pusēm, nu viņi, protams, ir daudz, daudz ātrāki. Ja, un tur tiešām ir problēma, ja mēs, teiksim, kad ravēt dažu, mēs varam izvēlēties to izdarīt no rīta agrumā, kamēr ir, kā saka, rasa un ēna, vai saule vēl nav uzlikusi, vai ir vēl zama pietiekama, ja, tad ir virsma profesija, kur šīs izvēles iespējas, diemžēl, nav, un ir jāiet tad, kad ir jāiet, un jāiet tad, kad jādara. Un šiem cilvēkiem, protams, tas ir vēl bīstamāk, ja. Un tikai varbūt to pieminot, mēs pieminējam cilvēku paši, jā, un tad pieminējam tās iekārtas, kas ir ļoti, ļoti būtisks lieta, bet vēl jāatcerās, ka tā svīšana, viņai ir vēl viens efekts, ko arī nevajadzētu aizmirst, kad viņa jau, nu, varbūt nav tā īsti korekti teikt, bet, nu, bojā ādu, teiksim tādā tālu zaldā. Restīvi, mums ir nepārtraukta mitra āda, ir macerācija, restīvi, viņa ir tāda, nu, tā kā, kad ilgi turam kājas ūdenī vai rokas ūdenī. Un ir ārkārtīgi viegli kaut ko noberst, un tie ādas bojājumi, jā, īpaši jau fonā ir putekļi, piemēram, ja tas svīstam un putekļos vienlaicīgi strādājam, tad tāda ļoti kaitinoša problēma, kas nav uzreiz varbūt tajā pirmajā pusstundā, pirmajā dienā, bet cilvēks to dara regulāri, tad vēl šis efekts arī ir noteikti jāņem vērā, ja, ka tie ādas bojājumi karstumā viņi arī, nu arī augstumā, protams, jā, ir pat šīs tie augstuma, nu tur gan tulznas, gan tā ādas plaisāšana, bet karstumā faktiski notiek diezgan līdzīgi. Un to daudz tādu Latvijas iedzīvotāju, kam tajā karstā klimatā ir nācies pastrādāt, piemēram, kā viena no tām viskaitinošākajām lietām, ka tev visu laiku kaut kur kaut kas ir nobērsts vai sasutis, vai vienkārši tu jūties, nu tu jau tā slikti jūties, ja, un tad jau vēl, teiksim, viss ir nobērsts, vai viss ir izsutis un macerēts, ja, un tad šī problēma arī ir jāņem vērā.
Karstums un putekļi, vai karstums arī sekmē tieši to, jā, kā putekļu jā, daudz jā, palielinās?
Un, jā, nu, noteikti, jā, un tā nav šodienas tēma par globālo sasilšanu, jā, bet tā gaisa kvalitātes pasludināšanās karstumā vai karstuma dēļ, tas faktiski ir ārkārtīgi liels un uztraucošs faktors. Protams, kaut kas vairāk deg, bet arī nu, tas, ka zeme ir vienkārši izkaltusi, pārkaltusi, jā, un arī tas lietas ir, tad viņš jau nespēja normāli uzsūkties, ja, bet tos putekļu daudzums gaisā var pieaugt dramatiski. Tas nozīmē, ka mēs viņus gan ielpojam, ja tas ir viens, gan viņi arī, ir arī uz ādas. Ja, un nekalpojums tajā ādai tā ir vēl papildus slodze, kad ir visu laiku jāsvīst, bet tad ir pavirši putekļi, tad tie sviedri dziedzeri arī ciet ar tiem putekļiem pārklāt un nespēja normāli darboties, tad tas paliek vēl sliktāk, tur tad nemitīgi cīņa un tas ir ļoti, jā, gaisa piesārņojums ir ārkārtīgi liela problēma karstumā.
Atgriežoties pie cilvēkiem, kuri strādā apstākļos, kad tas karstums vēl jo vairāk ietekmē viņu darbu, mums nesen raidījumā bija saruna ar pilsētvides pētnieku Mārtiņu Eņģeli par naktsjēdzienu un to, kā vispār naktī salāgo cilvēku vēlmi pēc miera un vienlaikus to, ka naktstundas varētu būt tās varbūt daudz piemērotāks laiks, jā. Jā, lai veiktu dažādus darbus, piemēram darbus uz ceļa. Nu, un Latvijā, teikšu godīgi, ir visai smagi noraudzīt uz ceļa strādniekiem, kuri ceļa putekļos karstumā strādā. Kā ir citviet pasaulē? Vai, piemēram, šis jautājums par ceļu remontiem tiek risināts ņemot vērā karstākās dienas stundas? Varbūt tiek strādāts agri no rīta, vakaros?
Jā, nu, tas tāds ļoti sāpīgs jautājums, kas tikko tika aizskats, bet tiešām ir, nu, tā ar to karstumu, atceramies, mēs runājam par iekārtām, bet, piemēram, par to pašu ceļu būvu runāja, tur ir tehnoloģiski, varbūt par karstu, lai to asfaltu uzklātu. Es tie uzklātu, mēs viņu karstu vienalga uzklājam, bet tam stipri karstāku. Bet, lai, piemēram, viņi izlīdzinātu, ja, un, nu, tad, nu, sablietētu un izlīdzinātu, tur vienkārši viņš var būt pa karstu, un pus viņš vēl svīst, un tur viss šie tehnoloģiskie procesi ir nepareizi. Līdz ar to tas ir jādara citā laikā. Un tad, protams, kad likt to skai, bet, nu, tā ir lieliska ideja, daram to pa nakti. Un to arī dara, ja, un tad ir, protams, tā nākamā problēma, kad gan no tā iedzīvotāja skatu punktu, kas tiek pieminēts, kuriem, protams, es traucēju, ka tur naktī vien kaut ko ribinās gar logu. Gan arī no to darbinieku viedokļa, protams, kad nakts darbs ir, nu, tomēr ir grūtāk, un cilvēkam naktī, nu, tā normāla klasiska būtu tomēr, nu, jāguļ vairumā gadījumu, jā, jā, vismaz parasti. Jā, un otra problēma sanāk tā, ka vienkārši var nepaspēt izdarīt to tajā, nu, teiksim, četros viņi sāk, un tad līdz desmitiem strādā, bet sanāk tā, ka tā diena drusku pa īsu, un tad viņiem vakarā vēlreiz kaut kas jādara, un tad sanāk patiesi tā darba diena vairs nav tāds normāls, nu, tā kā aizgāju un nostrādāju, nākamājās atpūšos, bet ir kaut kas tāds saraustīts, kur tev ir, jā, pirmkārt jāspēj uz to darbu tik tajos četros no rīta, pēc tam pa dienu kaut ko karstumā jāmēģina pagulēt. Tajā kaštajā dzīvoklī, kurā nav kondicionētājs kā klasiskā Latvijas gadījumā, ja, līdz ar to pagulēt tāpat īsti nevar un tā vakarā vēlreiz strādāt. Ja. Tika, tas ārkārtīgi būtiski var ietekmēt un ietekmēs cilvēkus, ja, un šī ir problēma. Bet par to nakti vēl tikai piebildīšu, ka, nu, Rīga arī tas jēdziens tropiskās naktis arī sāk ienākt, nu, ne tikai Rīgā, bet Latvijā kā tādā. Ja. Un tad ir tā nākamā problēma, ka par dienu ir grūti un ir pārslodze. Un vairumam cilvēku arī naktī ir virs tiem plus 20 vai 25 grādiem, tur jau arī tā gulēšana ir diezgan apgrūtināta, jo ļoti daudz cilvēku karstumā ļoti slikti guļ, kas nozīmē, ka viņi, nu, kā neizguļās, neatjaunojās, neatpošās ķermeņi, ja. Un viņš tajā nākamajā rītā jau ir nekāds, es atvainojos, ja, pat par spītam, ka viņš nav bijis balēties nekur, ja, bet vienkārši ir mēģinājis godīgi gulēt. Un tas to lietu padara vēl ļaunāk, tā kā tie ilgstošie karstumi viļņi, nu, viņi ir problēma, un tā problēma paliks lielāka. Ja tur man, nu, došiņ, ka mums nav vērts izlikties, ka tas ir viss jauki un forši, tā nav.
Pie tam jūs teicāt, nu, varētu, teiksim, iet strādāt no 4 rītā līdz 10 rītā.
Uz darbu ir jātiek, jā.
Uz darbu ir jātiek, un vēl jau tas, ka reāli tāda mūsu ikdienas dzīve jau nesākas 10 no rīta, daudz jau dodas uz darbiem 6, 7, 8, un tagad viens man tur uz ceļa kaut ko remontē un roki.
Jā, nu, tā visur ir problēma, un mūsu problēma, protams, ir arī tā nespēja tos darbus tā racionāli organizēt. Un tad tie objekti, kas valkās gadiem ilgi, ja, tad tur faktiski, nu, būtu racionālāk izdarīt vienu nakti, bet izdarīt, nevis tur 2 mēnešus pa stundai kaut ko mēģināt darīt. Tā arī, nu, tā nepārtraukta atgriešanās un pārdarīšana un atsākšana, protams, arī tam cilvēkam tas nāk, nu, tiešām par sliktu. Mm-hmm. Ja, jo tās stundas, kas tur tiek pavadītas, sumāri ir daudz vairāk beigās.
Bet ir kāda pasaules praksa zināma, nu, piemēram, vidusjūras valstis, arābu valstis, kā viņi organizē, nu, ceļi viņiem arī jālabo?
Tā pati nakts jau ir, citi jau īsti varianti. Mm-hmm. Nu, vienkārši tā problēma ir tajā, kad es domāju, ka vairums iedzīvotāji, viņi jau arī, nu, es vismaz to akceptētu, ja, teiksim, ja man to ielu remontē tajā naktī, bet to izdara, nu, uzreiz, vienkārši ir viena nakts, un skaidrs, ka visiem ir slikti un paciešamies, un pēc tam ir forši. Bet tad tas notiek katru nakti un pa gabaliņam, nu, tas tiešām nav forši. Ja es tā mūsu nespēja to darbu plūdaņu un raiti norganizēt, tā ir maz tā lielākā bēda. Un vairums došiņi ārzemēs tam ir pievērsuši uzmanību vai ilgāku laiku dzīvojuši. Nu, ne visās ārzemēs mēs jau neesam tie, nebūtu tā sliktākā valsts, ko mēs bieži aizmirstam, bet tās labi organizētās valsts, kur šī ceļu būva notiek vai būvniecības darbi, viņi jau notiek vienkārši ļoti ātri pirmkārt. Tāpēc, ka tā ir racionālāk no visiem viedokļiem, tā skaitā no iedzīvotāja labsajūtas un arī no darbinieku labsajūtas.
Bet droši vien pie pastāvošajām klimata pārmaiņām ar laiku iespējams arī naktis vairs nebūs risinājums. Es te ar kolēģi runāju, kurā ir Grieķijas pieredze, un viņa teica, nu, ja 3 naktī vēl ir vēsu, viņš te 4 viss jau kļūst karsti.
Jā, ne tieši tā, un tajā klimata pārmaiņu kontekstā mēs nebūsim tie lielākie cietēji, bet tāpat tas notiks, jā, un arī mums to tropisko nakšu būs vairāk. Nu, droši vien, kad kādu laiku mēs vēl varēsim izlāpīties, tad Grieķijas pieredze mums kādu brīdi vēl nedraud, bet tas iespējams, ka var notikt arī vismaz kādu nedēļu, 2 vai 3 gadā, kad arī tad var būt par karstu, ja, un tad, protams, nu, mums tam ir jābūt gataviem. Drusku mēs adaptēsimies ķermeņi, ja, bet, nu, mēs varam, kā saka, adaptēties, bet, nu, mēs to fizioloģiju nevaram apmānīt. Ja ir par karstu, tad ir par karstu.
Satraukums ir klimatologu pusē, vai šie dati rada bažas arī darba vides pētniekiem?
Jā, noteikti. Un mēs jau Latvijā jau, nu, vairāk kā 2 gadus arī mēs un arī Latvijas radio mēs esam bijuši. Paldies kolēģiem par šī jautājuma aktualizēšanu runāt tieši par klimata pārmaiņām. Un tur gan faktiski karstums tikai viena bēda, protams, ir augstums otra bēda, jo tas ir, nu, tātad abi tie poli. Un arī Latvijā tas, kā mēs izjutīsim, protams, ka visvairāk sākotnēji tās būs tie ekstremālie klimata notikumi, ka, teiksim, nedēļa pa karstu un nedēļa par augstu. Un ļoti bieži cilvēki arī ziemā, nu es esmu arī savus draugus dzirdējis runājam, ka viņi saka, nu ir kāda tā globāla sasilšana, mums minus 20 vai minus 25. Bet tas jau arī nu, nevienmēr ir normāli. Jā, tad abi poli mūs uztrauc gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņu kontekstā mūs uztrauc, protams, flora un fauna, kura mainās, kas arī, protams, mums būs nu, problēma, jo tiem pašiem darbiniekiem lauksaimniecībā meži strādē daudz kur citur, nu būs piemēram jauna ēču suga, kas ir ātrāk nekā mūsu ierastās, ja, vai kāda cita kaitīga auga, kur parādās. Tas viss notiek fonā. Nu, tas notiek tā pietiekami nemanāmi, ja mēs runājam par gadiem, bet mūsu dzīves laikā to mēs vēl piedzīvosim. Nu, es runāju par mūsu abu dzīvēm, ja, bet nu, teiksim, mēs runājam par 10, 20, 30 gadu tādu nogriezu. Nu, 30 gadu būtu tas klimata pārmaiņa, laikam tas, nu, kad meteorologi runā par to, ka klimata pārmaiņas vismaz 30 gadus jāvērtē. Nu, tajā nogriezienā mēs to noteikti jutīsim un jūtam jau tagad.
Jā, nu, diemžēl būs jāsaskaras ar to, ka diemžēl. Ceļu segums kusīs un vilcieni ik pa laikam pienāks lēnāk. Starp citu, varbūt kādam arī klausītājam rodas jautājums, kas tad ir tas, kas karstumā izmaina to, cikos man pienāks vilciens, kas tad tur sliedes kūst?
Jā, nu arī tā skaitā klausītāji, droši vien, ja tika skolā fiziku un ķīmiju ir mācījušies, pamanījies ceru, ka materiālu izmēri mainās temperatūrā un tās pašas sliedes arī viņas vienkārši deformējās. Un augstumā attiecīgi metāls sarojās, tad ir cita problēma. Tā kā ir tiešām var, tiešām nozīmē arī sliedes var, nu negluži kust, bet deformēties, un tā ir problēma, kad vienkārši tas ātrums jāierobežo, jā, vai kaut kāda bīstamība, ka to vispār vairs nevar darīt. Bet ir jau tām iekārtām, viņam arī ir, tā kā mums ir iekšā kaut kāda vide vajadzīga, tā arī tām iekārtām, tie paši procesori, jā, viss, kas ir elektronisks, tam arī ir vajadzīga kaut kāda vidējā temperatūra, un mums arī pašiem ir laboratorijā bijis tā, ka nu, mēs prasām kondicionētājus un saka, ne, nav tur tās 3 dienas gadā, tas nav problēma, bet izrādās, ka iekārtas nestrādā, jo cilvēks tajos plus 30 var strādāt, bet iekārtas nē, jo viņām vienkārši ir par karstu, un visa elektronika, ja viņai ir par karstu, viņi vienkārši strādā lēnāk, vai nestrādā vispār. Ja, tā kā tā ir atbildu uz klausītāju iespējamo jautājumu par šo.
Telefonu un datoru novietošana saulē.
Arī, kāds droši vien būs pamanījis telefonā paziņojumu, kad ierīts pārkārsos noliecēt ēnenā vietā, vai ne? Teiksim, atstāt telefonu mašīnā uz paneļa. Saulē tas ir daži minūšu jautājums, kad jau ierīts jau pati brīdina, ka pakārstu glābiet. Viņai dzert nevajag dot, ne? Bet nolikt vēsā ēnenā vietā gan.
Jā.
Ja gribam, lai strādā.
Bet nu tad nonākot pie darba apstākļiem birojā, cik karstu būtu par karstu strādājot biroja darbu ikdienā vasarā?
Jā, nu šis lūk ir jautājums, no kā es visu laiku baidos, jo nu, faktiski ir tā, ka ir ļoti grūta iespējama tāda vienota atbilde, bet nu, tā formālā puse būtu Latvijas, tas noteiktais pašlaik, nu, temperatūras griezt augšējā daļa būtu 28 grādi. Ja? Un mums pašiem tikko pavisam nesen bija arī tāds plašāks pētījums, mēs gan literatūrā skatījāmies, gan mums pilotu pētījumu veicām par to temperatūru, CO2 un citiem radītājiem un ietiek mums produktivitāti. Un faktiski tas koncepts ir tāds, ka virs tiem 28 grādiem mēs pirmkārt jau zaudējam darbaspējas ļoti strauji. Tam biroja darba devējam un tam pašam cilvēkam skaidrs, ka viņam tur sēdēt, kūkot un neko neizdarīt jēdzīgi. Nu, arī ir jautājums, vai tas ir racionāli un nepieciešams un vispār no, kāda no tā ir jēga. Ja? Līdz ar to es teicu, ka virs 28 grādiem nu, vairums cilvēku kļūst vienkārši neproduktīvi. To ir ārkārtīgi grūti gan izmērīt, ja? Tā ir ļoti precīzi. Bet pētījumi gan daudz tādu ir, ka tā nu, gaisa kvalitāte, nu, tajā CO2 kontekstā, bet arī temperatūras, kas ir daļa no gaisa kvalitātes, ka viņai ietekme ir ļoti liela. Atkal kādam tas liekas ok, un tas ir pilnīgi normāli, ja mēs jau arī pēc nu, tātad fizioloģijas esam drusku atšķirīgi, ja vienam to ir vieglāk kompensēt, citam grūtāk. Drusku mēs pierodam pa grādu diviem vai trijiem, ja, bet ilgstoši virs 28 grādi, nu faktiski es aicinātu vienkārši to nedarīt, nu tam zūd jēga pēc būtības. Jo tam darbdevēm arī diez vai vajag, lai kāds atnāk vienkārši pasēž, ne? Nu man tā vismaz liekas.
Nu redzu, noteikti ir arī atšķirība, vai tu kā darbinīgs pasēdi vai pastāvi kājās, pat ja kabinets ir karsts, bet tomēr tev ir mierīgi vides apstākļi. Un otrs, ka tu darbu veic pārvietojoties, kustoties, protams, iespējams jā. Kādi kurjeri, kuri pārvedā kaut ko.
Jā, tas ir ļoti viegli skaidrojums. Tās temperatūras normas, viņas arī ir saistītas ar nu, to saucamo fiziskos slodzes apjomu. Ja, un Latvijas gadījumā tā likumdošana un normatīvās prasības ir veidotas tā, ka mēs arī skatāmies to, kāda ir slodze. Nu, biroja darbs netiek uztīts par tādu fiziski grūtu. Tur ir statiskas slodzes ilgstošas un atkārtotas kustības, bet nu, tās kalorijas un muskuļus mēs darbinām nu, nepārāk daudz. Bet, protams, visi, kas dara fizisku darbu, viņiem tie 28 būs pa karstu. ja teiksim, cilvēks ir aktīvi kaut ko cilvā strādā, gatavīja, metāla apstrādē, autoservisā, nu vienalga, maizes ceptuvē, tad viņam šie 28 jau būs pa karstu, jo viņam ir fiziski smags darbs un viņš pats ražo karstumu. Ja tad mēs kustoties, mēs redzam enerģiju un vairums tās enerģijas ir siltuma enerģija, nu lielākā daļa. Ja, un tad ir tas, ko profesori brīnišķīgi aprakstīja par šiem 37,78 grādiem plus mīnus, ja, kuri mums iekšā ir jānodrošina, ja, un ja mēs to nevaram, tad ir slikti. Līdz ar to šeit ir atbildi, ka birojā tā norma ir tāda visaugstākā, jo tur ir vismazākā fiziskā piepilde. Tur mēs visu to enerģiju varam veltīt atdzišanai. Ja mēs fiziski papildu strādājam, tad mums ir daudz vairāk jāatdzīst. Ja līdz ar to tā temperatūra ir vēl zemāka.
Mm. Vēl viens aspekts par uzkaršanu automašīnā.
Jā, nu, protams, mums ir katru gadu ir stāsti par atstātiem bērniem un mazdzīvniekiem, jo tiešām mašīnā faktiski temperatūra tos 60-70 grādus var sasniegt nu, burtiski dažu minūšu Jā. Laikā. Jā, un tumši saloni, plasmasas virsmas, tieši saules stari, mašīna melnā krāsā, nu vai tumšā krāsā, tas notiek ārkārtīgi, ārkārtīgi ātri. Jā, līdz ar to, nu, droši jāizmanto izdevību pateikt, ka tiešām mašīnā vasarā un arī ziemā, protams, nevienu atstāt nepieskatīt, nu vienkārši nevar, tas ir vienkārši noziedzīgi pret šiem, nu gan dzīvniekiem, tuviniekiem, suņiem, kaķiem, vienalga, kas tas nebūtu.
Es saprotu, ka situāciju nemaina arī tas, ka automašīnā patiek lodziņš atstāts mazliet vaļā.
Nu, principiāli nē, ja tur varbūt nav, teiksim, tādu tieši nosmušanas risku, tāpatās, ja tā mašīna nav pilnīgi hermētiska. Bet mazā šķirbiņā lodziņš tie karstajā saulē, ok, ir par vienu grādu mazāk, jā, piekrītu, bet vai ir 59 vai 62, nu, visticamāk, nav milzīga starpība.
Nu, tad noslēdzot mūsu sarunu, kā īsumā paskaidrot šo vārdu pārkaršana? Mēs runājām par dažādām ietekmēm uz orgāniem, par šūnu atmiršanu, bet par pārkaršanu varētu teikt tā, ka vienkārši kāds smadzeņu centrs izslēdzas aiziet pa pieskari.
Kādā brīdī tieši tā arī notiek, jā, piemēram, tie paši ģīboņi vai krampi ir simptomi tam, ko tiešām varētu nepārāk medicīniski precīzi nosaukt, bet to kāda sistēma atsakās strādāt vienkārši. Nu, līdzīgi kā datoram pārkaršs procesors, viņš apstājās, tā arī mums, nu, analoģija, piemēram, nav pārāk laba, jā, bet būtībā notiek kaut kas diezgan līdzīgs, jā, un
tas ir tas termoregulācijas centrs cilvēkam smadzenēs.
Jā, viņš vienkārši nespēja vairs tikt galā, jā, un tā iekšā temperatūra ir pārāk augsta, un tad faktiski tie nervi impulsi netiek pārraidīti, jā, vai muskuļiem vairs nav elektrolītu un nervu šūnām sinapsēm nav elektrolītu, lai tos signālus nodot, un tad mēs būtībā vienkārši izslēdzamies. Jā. Skan ļoti traki, jā, bet nu, būtībā tā ir, un droši vien, kad ar to apziņu arī vajadzētu atcerēties, tad dzeram, padzeramies ļoti saulēcīgi, pietiekami daudz un neplik ūdeni.
Nu jā, lai nesāktos tie procesi soli pa solim, soli, par kuriem mēs...
pie lielām nepatikšanām. Jā.
Nu, ko tad vēlam visiem, ne tikai siltu,
bet ne pārāk karstu.
Siltu, bet ne pārāk karstu, patīkamu piedzīvojumiem bagāto vasaru, kurā jūs tomēr varat arī parūpēties par sevi, būt ūdens tūmā, atveisināties, dzesēties un justies droši.
Un strādājot, būt ļoti prātīgiem un apdomīgiem.
Paldies jums, Vanadziņa kungs, par sarunu un vēl vienu atgādinājumu sabiedrībai, kā tad par sevi šajā tveicē aizvien pieaugušajā rūpēties. Klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Un mūsu raidījums līdz ar to šodien arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Zanelāca Baltalksne, Nora Micpapa, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalna pie mikrofona. Siltu dienu, bet ne pārāk karstu, uz sadzirdēšanos.
Uz sadzirdēšanos.